Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având titlul Moartea prin suferință și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului, noi nu repetăm doar ceea ce au spus alții, noi putem mărturisi din propria experiență că Domnul ni s-a descoperit personal, că El ne-a vorbit într-adevăr prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui, că noi, ca oi ale pășunii Lui, am auzit glasul Lui și că și noi am putut avea trăirile noastre cu El. Ce har, ce privilegiu este să trăiești într-o lume care într-adevăr zace în cer rău, după cum spune Sfânta Scriptură, într-o adâncă înșelare religioasă și politică. Fratele Huber mi-a spus mai înainte, eu nici nu auzisem aceasta la știri, că Papa a pus un palestinian drept conducător la Ierusalim. Se aude și se vede și, așa cum am spus destul de des, iar astăzi nu vrem să facem aceasta aici, să intrăm în Apocalipsa, căci astăzi este Paștele, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne-a deschis inimile și ne-a uns ochii cu alifie pentru ochi. Și aceasta a fost doar posibil pentru că noi i-am dat ascultare în aceste zile. Ieri am spus-o la Villach, acolo era prezent președintele oamenilor de afaceri, ai Evangheliei depline și alții în adunare, pur și simplu a trebuit să o spun. Nu atmosfera, nu ceea ce producem noi și ceea ce putem influența prin muzică și prin multe altele, ci ceea ce face Dumnezeu potrivit cuvântului său, de aceasta depinde astăzi. Altfel, predicăm și trăim pe lângă Dumnezeu. Și tocmai aceasta nu trebuie să se întâmple. Până în ziua de astăzi, poate fi adevărat că alții au mai multe de prezentat, lucruri care ar putea atrage privirea, dar așteptați doar timpul până când îi va plăcea lui Dumnezeu să-și confirme cuvântul lui în aceia care l-au primit, și îl poartă în ei ca făgăduință dumnezească și ca o substanță dumnezească. De câte ori am spus-o, Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului său, nu Dumnezeul interpretărilor oamenilor despre cuvânt. Și astfel vom experimenta și noi acum, la desăvârșire, ceea ce au experimentat frații și surorile noastre la începutul Noului Testament. Totul a decurs potrivit Scripturii. Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru, s-a născut în Betleem, după cum este scris în Mica, capitolul 5, versetul 1. El și-a împlinit slujba, după cum se relatează în Isaia, capitolul 35, orbii vor vedea, șchiopii vor merge, limba mutului va striga de bucurie și așa s-a întâmplat. S-a împlinit și ceea ce este scris în Isaia 53, bărbat al durerilor pe care noi l-am socotit ca nimic, disprețuit, nerecunoscut, respins, el și-a urmat drumul trecând prin Ghețimani spre Golgota. Dar acum vine acest adevăr fundamental. El a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor, vina noastră a tuturor, bolile noastre. El a luat totul asupra sa și le-a purtat în trupul lui sus pe cruce. El a luat locul tău și al meu, El a suferit în locul nostru. El a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în El dreptatea lui Dumnezeu. Și Psalmul 22 s-a împlinit. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că mașa mea au aruncat sorțul, totul s-a întâmplat așa. Am spus-o aici deja odată și am și scris-o. Dacă doctorul Larkin, un mare învățător al Bibliei, a numărat corect, atunci s-au împlinit 109 prorocii din Vechiul Testament. Și totuși, oamenii nu au recunoscut aceasta. La fel este și astăzi. Lumea pioasă privește cu dispreț la ceea ce a făcut Dumnezeu. Și cât de potrivit a spus fratele Branham, iar și iar oamenii rămân aceiași. Ei îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în trecut, trăiesc în așteptarea a ceea ce va face El în viitor și trec pe lângă ceea ce face El în prezent. Și aceasta a fost întotdeauna necazul. Dar Dumnezeu a avut o rămășiță în toate timpurile, și aceasta este valabil și pentru zilele noastre. Chiar și învierea a fost spusă mai dinainte foarte clar, nu voi îngădui ca Sfântul meu să vadă putrezirea, nici ca sufletul lui să rămână în iad. Noi vom citi după aceea locurile din Scriptură, pentru ca voi să știți că ele sunt scrise. Pentru noi, cei care am devenit credincioși prin har, ziua învierii este, desigur, încoronarea răscumpărării noastre. Pentru că El a biruit moartea, iadul și pe diavolul și noi putem fi biruitori. El nu a dobândit biruința pentru sine, ci pentru noi, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Fratele Rus a amintit deja aceasta, desigur cu gândul la faptul că noi toți, care am fost odată sau de mai multe ori în Israel, și cred că eu am fost acolo de 11 sau 12 ori, este întotdeauna punctul culminant al unei călătorii când vezi acolo mormântul din grădină. Și el este gol și poți să-i mulțumești din nou Domnului. Noi nu avem nevoie să vedem mormântul gol. Noi știm, pentru că noi credem ceea ce a fost spus în cuvânt și de aceea nu trebuie să mergem în pelerinaj acolo. Există aici un cuvânt din Matei, capitolul 28. Aici doresc să citesc versetele 5 până la 7. Matei, capitolul 28, versetele 5 până la 7. Îngerul însă li s-a adresat femeilor cu aceste cuvinte: nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus cel răstignit. El nu mai este aici, căci a fost înviat, așa cum a spus mai dinainte: veniți, vedeți locul unde zăcea. Mergeți în grabă și spuneți-le ucenicilor săi: el a fost înviat din morți și merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea din nou. Luați bine aminte la ceea ce v-am spus. Noi nu trebuie să ne ferim să le spunem oamenilor: veniți și vedeți locul unde a zăcut el. Voi știți, alte religii au filozofiile lor. Noi putem spune pe bună dreptate, așa cum s-a spus atunci: el nu mai este aici, el a înviat. Veniți aici, așa citim noi aici, a spus îngerul, veniți, vedeți locul unde zăcea. Lăudat să fie numele Domnului. Vedeți locul, mormântul este gol. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? El nu mai este aici, el a fost înviat. După cum s-a remarcat deja mai înainte, învierea Domnului nostru este punctul culminant al biruinței în lucrarea de răscumpărare. După trup, el a trebuit să devină muritor pentru ca să sufere moartea pentru noi toți. După Duh, el a trebuit să fie Domnul peste viață și moarte. Și astfel Domnul, care este Duh, s-a îmbrăcat cu acest înveliș pământesc și a murit în carne, în trup de carne, dar în Duhul el a coborât și a predicat duhurilor din închisoare. Și după ce a terminat aceasta, el a luat închisoarea captivă, a înviat, s-a înălțat la cer și le-a dat oamenilor daruri. Noi putem citi aceasta în Efeseni, capitolul 4, și în alte locuri ale Sfintei Scripturi. Aș dori să citesc câteva locuri din Biblie, căci este întotdeauna bine când credința noastră este întemeiată în cuvântul lui Dumnezeu. Când vin apoi îndoielile, când încercările se dezlănțuie peste noi, atunci avem nevoie de un sprijin. Credința noastră are nevoie de un punct de sprijin pe care să poată sta neclintită, să credem neclintit, nezdruncinat, așa cum a spus Scriptura. Din Epistola către Evrei doresc să citesc câteva versete. Mai întâi, Evrei, capitolul 9. Evrei, capitolul 9, de la versetul 16. Evrei 9, de la versetul 16.
Testament,
Căci acolo unde există un testament, trebuie neapărat dovedită moartea celui care l-a întocmit. Pentru că un testament intră în vigoare abia după moarte, fiindcă el, testamentul, nu are nicio putere atâta vreme cât trăiește cel ce l-a întocmit. De aceea, nici primul legământ n-a fost încheiat fără sânge. Fiindcă Moise, după ce a citit înaintea întregului popor fiecare poruncă, cum era scrisă în lege, a luat sângele vițeilor și al țapilor, cu apă și lână stacojie și un smoc de isop, și a stropit cu el atât cartea însăși, cât și tot poporul, zicând, acesta este sângele legământului pe care l-a poruncit Dumnezeu pentru voi. De asemenea, el a stropit cu sânge și cortul și toate uneltele pentru slujbă și potrivit legii, aproape toate sunt curățite cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Iubiților, aici avem o paralelă între Vechiul și Noul Testament și primul legământ a intrat în vigoare prin sângele vărsat al animalelor. Noul legământ, Noul Testament, cu tot ce este scris în el, a intrat în vigoare, poate fi pus în aplicare și este pentru noi din clipa în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe crucea de pe Golgota. El a spus în Matei, capitolul 26, versetul 26, acesta este sângele meu, sângele noului legământ. Voi știți că pământește, atunci când cineva face un testament și moare, atunci moștenitorii se năpustesc asupra moștenirii și fiecare ar dori cel mai mult să aibă totul sau partea cea mai mare. Iubiților, Dumnezeu ne-a lăsat nouă totul. Fiecare făgăduință pe care El a dat-o a intrat în vigoare. Și de aceea este scris că noi suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori ai lui Iisus Hristos. Aici ne este înfățișat înaintea ochilor că întemeietorul unui testament trebuie să moară pentru ca testamentul să intre în vigoare. Îngăduiți-mi astăzi, în numele Domnului, să vestesc încă o dată foarte clar. Testamentul, Noul Testament, a intrat în vigoare. Iisus Hristos a murit, El a fost îngropat și a înviat a treia zi dintre cei morți. El trăiește. Și atunci cei necredincioși ar putea întreba, da, ce avem noi din aceasta? Și tocmai despre aceasta este vorba. Când toate celelalte religii ne aud vestind ceea ce este vestit astăzi aici, atunci ei dau din cap și își văd de drum, în afară de cazul în care Dumnezeu le vorbește. Noi știm despre ce vorbim. S-a întâmplat din pricina noastră. În Hristos, Dumnezeu a făcut noul început, începutul noii creații dumnezești. El a fost întâiul născut dintre mai mulți frați și de aceea a trebuit să meargă pe această cale pentru a ne răscumpăra și de trupul acesta muritor, căci și în veșnicie avem nevoie de un trup. Și de aceea Domnul a trebuit să vină în acest trup pământesc și a trebuit să sufere și să moară aici, pentru ca la revenirea lui Iisus Hristos, acest trup muritor să se îmbrace în nemurire și acest trup trecător să se îmbrace în ceea ce este netrecător, pentru ca și cu noi să se împlinească și să se poată spune: moarte, unde îți este boldul? Locuință a morților, unde îți este biruința? Dar aici nu se încheie totul, ci merge mai departe. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi toți spunem amin la aceasta, căci s-a întâmplat pentru noi. El ne-a adus nouă răscumpărarea, El ne-a dat nouă biruința, El ne-a dăruit nouă viață veșnică. Așadar, era vorba despre noi. Haideți să continuăm să citim pe scurt din Evrei, capitolul 9. Citim din Evrei, capitolul 9, versetele 27 și 28. Și pe cât de sigur le este rânduit oamenilor să moară o singură dată, după aceea însă judecata, tot astfel și Hristos, după ce a fost adus ca jertfă o singură dată, ca să înlăture păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci spre mântuirea celor ce l-așteaptă. Noi credem aceasta din toată inima și din tot sufletul. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea însă judecata. Iisus Hristos a venit, a murit și a luat asupra Lui condamnarea, judecata noastră. Și după cum spune Scriptura, cine crede în El a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Aici este vorba despre judecata finală. Din Evrei, capitolul 6, doresc să citesc de la versetul 13. Evrei, capitolul 6, versetul 13. Căci Dumnezeu, după ce i-a dat făgăduința lui Avram, fiindcă nu putea să jure pe nimeni mai mare, a jurat pe sine însuși. Cu aceste cuvinte, cu adevărat vreau să te binecuvântez din belșug și să te înmulțesc foarte mult. Și în felul acesta, El a așteptat cu răbdare și a primit ce fusese făgăduit. După cum se știe, oamenii jură pe cineva mai mare decât ei, iar jurământul le servește drept întărire, punând astfel capăt oricărui dezacord. De aceea și Dumnezeu, pentru că a vrut să le arate într-un mod deosebit de clar moștenitorilor făgăduinței lui caracterul neschimbător al sfatului său hotărât, a intervenit ca garant cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri neschimbătoare, în care este cu neputință ca Dumnezeu să fi înșelat, să avem o puternică încurajare, noi al căror refugiu a fost să apucăm nădejdea care ne stă înainte. În această nădejde avem o ancoră tare și de încredere pentru sufletele noastre, care ajunge până dincolo de perdea, acolo unde Iisus a intrat ca premergător pentru mântuirea noastră, devenind mare preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Ce cuvânt puternic! Cu ce putere a vorbit Dumnezeu aici! Ce siguranță a credinței și ce întărire a credinței răsună și reies din fiecare propoziție, din fiecare verset pe care l-am citit. Dumnezeu nu poate înșela. El însuși este veridic. El trebuie să stea de partea cuvântului său, altfel nu merge. Și aici el a intervenit chiar ca garant, cu un jurământ, pentru ca și aceia care încă sunt slabi în credință și uneori au greutăți să știe, Dumnezeu însuși a intervenit ca garant pentru mântuirea noastră. Aceasta a putut să o facă pentru că pe Golgota mântuirea a fost isprăvită. Iisus a strigat, s-a isprăvit. Dumnezeu nu a riscat nimic. El a putut face aceasta pentru că răscumpărarea a fost pusă la dispoziție. Iubiților, ar fi frumos dacă în această zi l-am trăit pe Dumnezeu într-un asemenea fel, încât cu adevărat fiecare umbră a îndoielii, toată osteneala și orice necredință să fie înlăturate și noi să pricepem într-adevăr că aici avem o ancoră de încredere care nu este undeva în curtea de afară sau în sanctuar, ci ajunge până dincolo de perdea, și anume în prezența directă a lui Dumnezeu, înaintea chivotului legământului, înaintea tronului harului. Și noi putem să fim ancorați tare în Domnul și Dumnezeul nostru. Voi știți că în Vechiul Testament, marele preot avea voie să intre o singură dată pe an cu sângele împăcării pe care îl aducea, dincolo de perdea, acolo unde era chivotul legământului, vasul cu mană, toiagul lui Aron care înflorise, și acolo unde cei doi heruvimi își atingeau aripile una de alta, acolo unde Dumnezeu, deasupra chivotului legământului, putea să-i dea acestui bărbat care intrase pe temeiul sângelui versat răspunsul pentru popor. Împăcarea s-a isprăvit, eu am iertat. Și astfel s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota, că Domnul și răscumpărătorul nostru a intrat cu propriul lui sânge în sanctuarul ceresc. Când Domnul nostru a murit pe crucea de la Golgota, perdeaua s-a rupt, așa cum spune Scriptura Sfântă, de sus până jos. Nu de jos până sus, ci de sus până jos, în două bucăți. Aceasta trebuia să arate, aici mâna lui Dumnezeu, a Domnului, a făcut lucrarea și nu un om. Dumnezeu face totul minunat. Așa cum tocmai s-a remarcat, fie ca Duhului lui Dumnezeu să-i reușească astăzi să ne umple de bucurie, să ne facă recunoscători, ca noi să devenim cu adevărat credincioși biblic și să nu ne mai ostenim cu noi înșine și cu ceea ce încă nu suntem, ci pur și simplu să înțelegem și să primim prin credință, după cum este scris: Eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, tu ești al meu. Fiecare dintre noi trebuie să primească acest lucru prin credință de la Dumnezeu și apoi să-i mulțumească. Există un verset în profetul Isaia, în capitolul 1, care se adresează de fapt omului despărțit de Dumnezeu, care este născut în păcate și încălcări și apoi își continuă existența în această stare. Aici Domnul Dumnezeu vorbește prin profetul Isaia în capitolul 1 de la versetul 18. Așadar, veniți aici, vrem să judecăm împreună, zice Domnul. Chiar dacă păcatele voastre sunt de un roșu stacojiu, se vor face albe ca zăpada. Și chiar dacă sunt roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Și acum vine al doilea verset. Dacă sunteți binevoitori și ascultători, vă veți desfăta cu darurile cele bune ale țării. Dar dacă veți refuza și vă veți răzvrăti, veți fi mâncați de sabie. Căci gura Domnului a vorbit. Este pur și simplu un așa vorbește Domnul. El dă omenirii această invitație atot cuprinzătoare, atot pătrunzătoare. Așadar, veniți aici, vrem să judecăm împreună. Chiar dacă păcatele voastre sunt de un roșu stacojiu, se vor face albe ca zăpada. Să fie albe ca lână. Așadar, nu mai rămâne nicio pată și nicio zbârcitură și socotesc că trebuie să spun, Dumnezeu nu este un om care iartă doar parțial, iar apoi lucrul acela îi este adus din nou înainte, îl scoate iarăși la iveală și procedura începe din nou de la început, dar Dumnezeu începe o viață nouă imediat când cea veche și a găsit sfârșitul. Dumnezeu nu face cum facem noi, fiți odată cu totul sinceri. Când noi avem ceva de iertat, noi iertăm într-o zi așa de deplin și cu totul, cu bucurie, cu devotament, cu laudă și cu mulțumire. Iar apoi, după ce au trecut câteva zile și iarăși vine una și alta în calea noastră, da, atunci atmosfera lăuntrică este deja din nou alta. Atunci cugetăm iarăși și suntem de părere, ei bine, probabil că totuși nu a fost chiar așa. La Dumnezeu este cu totul altfel. La Dumnezeu iertarea și răscumpărarea sunt atât de desăvârșite și sunt isprăvite odată pentru totdeauna. Vai de omul care clatină aceasta și ferice de omul care începe să mulțumească și nu mai îngăduie vrăjmașului să-i șoptească că ar mai fi rămas ceva. Cu aceasta vine vrăjmașul. Există chiar oameni, pe vremuri am cunoscut și eu, care aveau o plăcere să sape în viața oamenilor și apoi, pe cât posibil, să mai găsească ceva ce nu găsiseră încă. în propria viață acești profeți și profetese nu au cercetat deloc, dar voiau mereu să știe ce anume nu ieșise încă la suprafață din viața celorlalți. Acești oameni sunt de compătimit. Dumnezeu să le fie îndurător. Noi nu cercetăm nici în viața ta, nici în viața mea. Noi cercetăm în Scriptură și Scriptura ne spune că la crucea de pe Golgota a avut loc o răscumpărare și o iertare deplină și absolută. Și ferice de omul care poate spune amin. Și ferice de omul care mai poate striga împreună cu Iov: eu știu că răscumpărătorul meu trăiește. Aleluia, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Totuși, Dumnezeu ne invită. El vrea să intre în vorbă cu noi, iar apoi putem să-i spunem și atunci El ne dă făgăduința și promisiunea: dacă păcatele voastre ar fi roșii ca sângele, să devină albe ca zăpada și dacă sunt ca stacojiul, să fie albe ca lâna. Aceasta este deja invitația lui Dumnezeu pe care El a dat-o în Vechiul Testament. Să trecem acum și la Evrei capitolul 2. Evrei capitolul 2, de asemenea un cuvânt foarte minunat în care ne este dată îndrumarea de care avem pur și simplu nevoie pentru ca credința noastră să fie statornică și să știm cum trebuie să-l întâmpinăm pe vrăjmaș. Evrei, capitolul 2, de la versetul 7. L-ai coborât pentru scurtă vreme mai prejos de îngeri, l-ai încoronat cu slavă și cu cinste, toate le-ai supus sub picioarele lui, dar prin faptul că i-a supus lui toate, n-a lăsat nimic nesupus lui. Până acum, însă, nu vedem că totul îi este supus. Dar îl vedem pe acela care pentru puțină vreme a fost coborât mai prejos de îngeri, adică pe Iisus, încoronat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, căci prin harul lui Dumnezeu, El trebuia să guste moartea pentru fiecare. Aici avem răscumpărarea noastră. Ați observat cuvântul har în acest context? Căci prin harul lui Dumnezeu, El trebuia să guste moartea pentru fiecare. El a trebuit să guste moartea pentru fiecare, pentru ca harul lui Dumnezeu să vină peste toți cei răscumpărați de El, și pentru ca iertarea și mântuirea să ne fie împărtășite, iar nou legământ cu toate făgăduințele cuprinse în el să poată intra în vigoare. Eu citesc mai departe. Aici totul a fost cuprins atât de concentrat cum nimeni nu ar putea să o facă mai bine. Evrei, capitolul 2, de la versetul 10. Căci se cuvenea ca El, pentru care sunt toate și prin care sunt toate, după ce a condus pe mulți fii la slavă, să-L ducă la desăvârșire, trecându-L prin suferințe pe urzitorul salvărilor. Și luați aminte acum și la versetul 11. Căci ambii, atât Cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, provin toți din același Tată. De aceea a spus Iisus: mă sui la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Iubiților, dacă am fost născuți din nou, atunci aceasta s-a petrecut prin sămânța dumnezeiască a cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt pentru a lucra în noi o viață nouă dumnezeiască. Îngăduiți-mi să întreb, câți cred că Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru? Câți cred că Dumnezeu ne-a grațiat? Îngăduiți-mi să merg încă un pas mai departe. Câți pot spune, din convingere, Dumnezeu mi-a fost îndurător mie, păcătosului. Eu l-am trăit pe Dumnezeu, eu am trăit o convertire, o înnoire, o naștere din nou. Eu știu în cine cred, eu știu că am devenit un copil al lui Dumnezeu, atunci spuneți amin. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este vestită tocmai de aceea, pentru ca Dumnezeu, sub această vestire, să poată lucra zămislirea dumnezeiască, pentru ca fiii și fiicele lui Dumnezeu să fie născuți din nou la o nădejde vie. Nicăieri nu poate lucra Duhul lui Dumnezeu mai bine decât aici, sub propovăduirea cuvântului. Căci trei sunt care depun mărturie, apa, Duhul și sângele. Așa scrie Ioan în epistola lui. Amândoi, atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, provin toți din același tată. De aceea, El ne-a învățat să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Dumnezeu a devenit Tatăl meu. Eu am primit Duhul filiației și pot spune, Abba, Tată. Ce har, ce privilegiu! Și ziua de astăzi trebuie să slujească pentru ca răscumpărarea și iertarea să nu fie doar propovăduite, ci să fie trăite aici și luate cu noi. Astăzi, în această zi, trebuie să avem parte de mântuire, după cum a spus profetul Isaia într-un alt loc, și toată lumea va vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Oameni din toate popoarele, limbile și națiunile sunt hotărâți să fie mântuiți, să fie fericiți, și mesajul mântuirii nu este doar un mesaj, ci mesajul despre mântuirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, a Domnului nostru. Citesc mai departe și anume încă o dată versetul 11 până la sfârșit, iar apoi și versetele 12 și 13. Evrei capitolul 2 de la versetul 12. Căci ambii, atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți, provin toți din același tată, din acest motiv, el nu se rușinează să-i numească frați, zicând, vreau să vestesc numele tău, fraților mei, vreau să te laud în mijlocul adunării și în alt loc, vreau să îmi pun încrederea în el și iarăși, iată, aici sunt eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Aleluia! Nu numai un singur fiu al lui Dumnezeu ca cel dintâi, ci mulți fii și fiice ale lui Dumnezeu, care aparțin celei întâigloate. Și după cum scrie Ioan în epistola lui, nu s-a arătat încă ce vom fi odată, dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui. Din Filipeni, capitolul 2, doresc de asemenea să citesc Filipeni, capitolul 2, tot de la versetul 7, Filipeni 2, versetul 7. S-a golit pe sine însuși, luând chip de rob, intrând pe deplin în ființa omenească și după trup a fost găsit ca un om. El s-a smerit pe sine însuși și a devenit ascultător până la moarte, da, până la moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat peste măsură de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al tuturor celor din cer și de pe pământ și de sub pământ și fiecare limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Ce cuvânt minunat, ce cuvânt glorios! El care era Domn s-a făcut rob, s-a smerit, a intrat pe deplin în ființa omenească, ca să poată simți împreună cu noi, ca să ne înțeleagă, ca astfel să devină un mare preot credincios. De aceea este și scris, Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dar Iisus, în trupul Lui de carne, a fost ispitit asemenea nouă. El s-a făcut asemenea nouă pentru ca noi să putem deveni asemenea Lui. El a luat chipul nostru pentru ca apoi noi să putem fi transformați după chipul Lui. Încă un loc minunat din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3, am putea citi foarte multe versete, mai ales într-o zi ca aceasta, în care ne aducem aminte într-un mod deosebit de învierea Domnului nostru. Îmi imaginez aceasta pur și simplu într-un mod maestuos. Ucenicii erau atunci întristați, toți s-au risipit, au mers pe calea lor și au spus, noi ne gândeam că El va răscumpăra pe Israel, noi ne gândeam, nu merge așa cum gândim noi, merge așa cum voiește Dumnezeu și a fost în voia lui Dumnezeu ca Golgota să aibă loc și de aceea s-a și întâmplat astfel. Eu însă îmi pot imagina că anii în care ucenicii au umblat cu Domnul nu au însemnat pentru ei atât de mult cât a însemnat ziua învierii. Când l-au văzut pe El care înaintea ochilor lor a fost dezgolit, bagiocorit, scuipat, bătut și chinuit, pe Domnul lor pe care ajunseseră să-L iubească, pe care îl urmau, acolo atârna El, dezgolit, dezbrăcat, având pusă pe cap o coroană de spini, acolo atârna El. Ce s-a petrecut în inimile lor? O, câtă deznădejde trebuie să fi fost acolo, căci ei încă nu înțeleseră Scriptura, dar El spusese, Eu voi merge înaintea voastră în Galileea, iar îngerul le-a spus celor care veniseră la groapă, mergeți și spuneți ucenicilor mei sau ucenicilor lui că el va merge înaintea lor în Galileea. Și iată că așa s-a întâmplat. Aleluia! Așa s-a întâmplat. Cum s-au simțit Ioan, Petru, Iacov, cum s-a simțit Maria și toți ceilalți când l-au văzut pe Domnul lor ca cel înviat? Nu pe cel care fusese bătut și chinuit, ci pe Domnul proslăvit, care a luat morții puterea, a biruit iadul, l-a biruit pe diavol și a înviat, iar apoi i-a putut spune lui Ioan pe insula Patmos, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, iată, am fost mort, dar acum trăiesc în vecii vecilor și am cheile morții și ale iadului. Aceasta este o zi a biruinței, o zi minunată. Și în această înviere a lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, este întemeiată și învierea noastră. Aceasta este certitudinea noastră, absolutul nostru. Iisus trăiește împreună cu El și eu. Moarte, unde sunt acum spaimele tale? El mă va învia și pe mine dintre cei morți. Câți autori de cântări, câți predicatori au vestit în aproape 2000 de ani că Iisus a înviat, s-a înălțat la cer și va reveni. Nouă ne este îngăduit să trăim în timpul în care putem aștepta minunata lui revenire. El va reveni, așa cum am citit. El a venit odată ca să moară pentru păcatele multora, iar a doua oară revine pentru toți aceia pentru ale căror păcate a murit și pe care i-a iertat, pe care i-a curățit și i-a sfințit, ca apoi să ia acasă în slava Lui. Și atunci vom fi cu Domnul pentru totdeauna, aleluia, lăudat să fie numele Lui cel glorios. Credeți aceasta, El a biruit moartea, El a luat iadului puterea. Moarte, unde ți este boldul? Iadule, unde ți este biruința? Nu este doar scris așa, este așa, este adevărat, nu e așa? Este adevărat, Domnul nostru a murit, a fost îngropat, s-a coborât. Toate acestea sunt adevărate. El a dus închisoarea captivă, a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer și va reveni cu mare putere și slavă. Haleluia! Biblia relatează fapte dumnezeiești și aceasta este una dintre cele mai mari fapte dumnezeiești, că Domnul nostru și răscumpărătorul nostru a isprăvit lucrarea pe deplin. Și după aceea s-a așezat la dreapta maestății și așteaptă până când toți vrăjmașii vor fi puși ca scăuneli pentru picioarele sale. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 3, poate până la versetul 6. 1 Corinteni 15, de la versetul 3. Căci v-am împărtășit în primul rând ceea ce am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, și că a fost îngropat și a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor, și că i s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea, li s-a arătat la mai mult de 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți acum încă mai trăiesc, unii însă au adormit. Ce mărturie minunată! Nu doar câteva femei, nu doar câțiva apostoli, el s-a arătat la 500 de frați deodată. Ce nor de martori și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, aceștia sunt martori adevărați. Ei au fost de față când s-a întâmplat, ei au văzut, ei au auzit, ei au trăit aceste lucruri. Iar și nouă ne este îngăduit în aceste zile să mărturisim că și noi l-am trăit pe Dumnezeu, noi știm că El ne-a vorbit. Mulți ar putea mărturisi despre cei pe care i-a vindecat, pe care i-a salvat, pe care i-a eliberat, cărora El li s-a făcut cu adevărat cunoscut. Noi putem striga împreună, Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. El trăiește, El este prezent în adunările sfinților, ca să salveze, să vindece, să elibereze și să facă din Evanghelia Lui minunată o putere a Lui Dumnezeu pentru toți aceia care cred din toată inima. Dacă totul depinde numai de faptul că noi credem acest lucru potrivit Scripturii, nu vrem oare să începem chiar astăzi să mișcăm în inimile noastre toate aceste cuvinte, să le credem și astfel, prin credință, să ne punem de partea lui Dumnezeu și să ne încredem în El, că El poate face astăzi ceea ce încă nu s-a întâmplat și că ceea ce încă nu s-a întâmplat se poate întâmpla astăzi, căci Dumnezeu este prezent, credeți-mă. Dumnezeu este nemulțumit atunci când cuvântul Lui este doar vestit, iar oamenii îl aud, îl încuvințează, dar nu îl trăiesc. Dumnezeu este mulțumit abia atunci când cuvântul Lui, pe care El l-a trimis, a putut împlini scopul pentru care El l-a trimis, atunci este bucurie în cer și pe pământ. La Dumnezeu și la noi este atunci bucurie când cuvântul, în cazul acesta, Evanghelia minunată a lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, a putut deveni o adevărată putere a lui Dumnezeu pe care noi am trăit-o, astfel încât și noi să putem mărturisi, Domnul m-a salvat, El m-a iertat, El m-a făcut un copil al lui Dumnezeu, eu pot să fiu proprietatea Lui. Multe, multe lucruri s-ar mai putea spune, însă doar încă un loc din Scriptură. Pentru aceasta nu voi cere scuze dacă îl citesc. Cuvântul lui Dumnezeu ar putea fi vestit așa cum a făcut odinioară Pavel până noaptea târziu. 2 Corinteni, capitolul 5. Cuvântul foarte cunoscut nouă tuturor. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Așadar, dacă cineva este în Hristos, atunci acela este o creație nouă. Cea veche a trecut, iată una nouă a luat ființă. Toate acestea însă sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor, și punând în noi cuvântul împăcării. Noi nu vestim împăcarea într-un mod teoretic, ci am trăit-o. În inima noastră, ceea ce s-a petrecut pe Golgota a devenit o parte componentă din noi. Noi am devenit părtași la natura dumnezeiască, suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu și cuvântul crucii, cuvântul împăcării a fost pus în noi și de aceea vestim această împăcare a lui Dumnezeu în Hristos cu omenirea din deplină convingere în credință deplină. Noi suntem purtători ai ceea ce a făcut Dumnezeu pe Golgota. Noi nu purtăm doar Evanghelia lui Iisus Hristos, cel răstignit, ca pe un mesaj. Noi purtăm cu noi realitatea divină care ne-a fost încredințată prin Golgota, răscumpărare deplină, mântuire deplină prin har. Am înțeles noi aceasta, am trăit-o, aleluia! Astăzi trebuie să fi fost declarată lupta împotriva necredinței, împotriva oricărei îndoieli. Cine mai vrea să-L hulească pe Dumnezeu prin necredință, să-I aducă necinste? Astăzi dorim să credem, să credem din inimă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Citesc încă o dată versetul 19, iar apoi mai departe. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor și punând în noi cuvântul împăcării. Așadar, noi vorbim pentru Hristos ca trimiși ai Săi, întrucât Dumnezeu îndeamnă prin noi, vă rugăm în locul lui Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să devenim în El dreptatea lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia. Acesta este mesajul de bucurie pentru tine și pentru mine. Așadar, noi vorbim pentru Hristos ca trimiși ai Săi, întrucât Dumnezeu îndeamnă prin noi. Am simțit noi astăzi că cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost adresat? Sau am văzut, ori am auzit doar pe cineva a cărui glas l-a folosit El? Noi nu avem nevoie să vedem și să auzim pe nimeni altul decât pe Iisus singur. Dumnezeu îndeamnă prin noi, fiindcă nouă ne-a fost încredințată slujba împăcării și de aceea strigăm mereu, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Dacă astăzi ar fi unii în mijlocul nostru care încă nu au avut această trăire cu Dumnezeu, astăzi, dacă ați auzit glasul Lui și voi L-ați auzit și voi L-ați auzit, după aceasta nu trebuie pus semnul întrebării, ci se poate pune semnul exclamării. Astăzi, fiindcă am auzit glasul Lui, să nu ne împietrim inimile, ci să credem în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, care pentru mântuirea noastră și-a dat sângele și viața pe crucea de pe Golgota. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși, a iertat toate încălcările noastre și ne-a dăruit har și mântuire. Ce privilegiu să poți deveni credincios! ce privilegiu este să auzi glasul lui Dumnezeu, glasul cuvântului al Evangheliei, iar apoi să răspunzi la aceasta, să iei parte, să primești și să-L trăiești astăzi pe Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm. Stăruim în rugăciune de reculegere. Cu siguranță, Domnul nu doar a vorbit prin cuvântul Lui, ci El a și chemat. El a chemat și voi știți că El a chemat. Fiecare a simțit acest lucru. Astăzi dorim să începem cu rugăciunea pentru aceia care doresc acum să-și dedice viața cu totul lui Dumnezeu, care pur și simplu au luat aici, înaintea feței lui Dumnezeu, sub propovăduirea cuvântului, au luat hotărârea de a-și dedica viața lui Dumnezeu, de a primi iertarea și așa mai departe, și de a trăi cu adevărat pe Dumnezeu. În timp ce toate capetele sunt plecate și intrăm în rugăciune, îngăduiți-mi totuși să întreb cine dorește să fie inclus în rugăciune. Ridicați scurt mâna. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Dumnezeu să binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Poate sunt credincioși, frați și surori în mijlocul nostru, care simt pur și simplu dorința de a se apropia mai mult de Domnul, de a se dedica și de a se dărui Lui cu totul. Poate că aici și acolo mai este necesară o ruptură cu lumea. Noi știm ce spune Sfânta Scriptură, să nu aveți nimic de a face cu necredincioșii, nu trageți la jug străin. Ce are în comun lumina cu întunericul? Ce înțelegere este între Hristos și Belial? Dacă simțiți că încă mai este ceva care vă ține înapoi, care vă leagă cumva, atunci, acum poate fi momentul, chiar acum. Și mergem încă un pas mai departe, poate sunt aici bolnavi care au vreun necaz și poate uneori sunt chiar și unii deznădăjduiți, eventual cei care înaintează în vârstă și simt aici și acolo durerea în trup. Iubiților, Dumnezeu nu ne-a făgăduit o sănătate veșnică în acest trup trecător. Este adevărat, El a spus, eu sunt Domnul, doctorul tău și o credem din toată inima. Astăzi trebuie să se descopere în acest loc că cuvântul lui Dumnezeu este confirmat în orice privință și în fiecare persoană, confirmat ca adevărat în cei pierduți prin salvare, în cei legați prin eliberare, în cei bolnavi prin vindecare. Doamne, Dumnezeule atotputernic, împreună venim la Tine. Noi am auzit cuvântul Tău și credem după cum spune Scriptura. Lasă să curgă acum șuvoaie de apă vie. Fie ca acum cei pierduți să aibă parte de salvarea și mântuirea lui Dumnezeu. Doamne, dăruiește-le credința din predica lucrată prin Duhul Sfânt, pentru ca acum să poată crede că Tu le-ai iertat păcatele. Doamne, dacă Te cheamă, atunci îi vei asculta. Pune acum în inima fiecăruia să Te cheme și să spună simplu, credinciosule Doamne Iisuse, fii îndurător cu mine, păcătosul, Fiule al lui Dumnezeu, ai milă de mine, iartă-mi toată vina și păcatul și primește-mă. Atunci avem făgăduința, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat putere să devină copii al lui Dumnezeu și anume celor care cred în numele Lui. Puteți voi crede astăzi că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe crucea de pe Golgota pentru mântuirea noastră? Atunci spuneți amin, aleluia, tuturor celor care sunt legați. Dacă puteți crede astăzi ceea ce a spus Domnul nostru, ceea ce este scris despre El în Isaia, capitolul 61 și în Luca, capitolul 4, că El este și astăzi același. El spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine pentru că m-a uns ca să vestesc celor captivi eliberarea și să spun celor legați că sunt liberi și să proclam tuturor anul de har al Domnului. Doamne, Tu ai făcut ca astăzi să fie vestită în mijlocul nostru Evanghelia lui Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru aceasta. Fie ca acum ungerea Duhului Sfânt să coboare peste poporul Tău, astfel încât totul să poată fi pus în rânduială și adus în starea corectă. Iubite Domn, îi punem, îi aducem înaintea Ta și pe cei bolnavi în credința deplină că din pricina lor ai fost lovit și chinuit. Pedeapsa care ne dă pacea a fost pusă asupra Ta, iar prin rănile Tale am fost vindecați. Îți mulțumesc pentru aceasta. Adu acum cuvântul Tău la îndeplinire și fă din Evanghelie o putere a lui Dumnezeu, putere de vindecare, putere de salvare, putere de eliberare și binecuvântează-ne pe toți din bogăția harului Tău. Ție, atotputernicului Dumnezeu, îți mulțumim astăzi într-un mod deosebit pentru învierea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Noi credem că El a înviat, s-a înălțat la cer, a pregătit locul și va reveni ca să ia acasă pe ai Săi. Iubite Domn, dăruiește-ne și o turnare puternică a Duhului Tău cel Sfânt, o restituire a tuturor darurilor și a tuturor roadelor, a tuturor slujbelor, a tuturor funcțiilor, fie ca Duhul Tău să stăpânească mijlocul nostru spre cinstea și lauda numelui Tău minunat și sfânt. Încă o dată îți mulțumim pentru toate, în numele scump și sfânt al Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.